Stāsts par Kipru kā finanšu centru lielā mērā ir beidzies. Tā uzskata DNB bankas eksperts Pēteris Strautiņš. Tādēļ nerezidentu jeb ārvalstnieku nauda, kas lielos apmēros līdz šim tika globāta Kipras bankās, visticamāk sāks aizplūst citur.
Latvijā bija diezgan acīm redzami, ka atsevišķās bankās, kas gan nav DNB banka, nauda ieplūda jau tad, kad parādījās pirmie signāli, ka Kiprā varētu būt liels nepatīkšanas. Un tas jau bija pirms 2-3 gadiem apmēram. Tā kā tā gudrākā nauda no Kipras jau sen ir aizbēgusi un daļai uz Latviju. Tas tā kā noticis fakts.
Uz to norāda arī Hippo fonda valdes loceklis Aleksejs Marčinko, kurš laikrakstam Dienas Biznes sacīja, ka Kiprai, konfiscējot pat nelielu daļu no rezidentu noguldījumiem, nerezidenti uzreiz pārvedīs atlikušos līdzekļus citur. Pēc reitingu aģentūras Moody's aplēsēm Krievijas pilsoņi Kiprā ir noguldījuši aptuveni 25 miljardus eiro. Tādēļ nebūtu ilgi jādomā, lai saprastu, ka daļa no šiem investoriem turpmāk gribēs sadarboties ar Latvijas bankām. Jau šobrīd nerezidentu ieguldījumi Latvijā veido gandrīz pusi no visiem ieguldījumiem. Šis fakts jau tika pārmests Latvijai no Eiropas parlamenta deputāta puses, kuri iztaujāja finanšu ministru Andru Vilku par Latvijas gatavību pievienoties eirozonai. Gan toreiz, gan tagad amatpersonas saka, ka viss tiekot kontrolēts. Premjers Valdis Dambrovskis šorīt intervijā telekompānijai LNT sacīja, ka banku sektors Latvijā, salīdzinājumā ar pārējiem ekonomikas sektoriem, ir krietni mazāks nekā Kiprā. Turklāt noteikumi un prasības bankām, kas specializējās ārvalstu klientu noguldījumu piesaistīšanā, Latvijā ir stingrāki. Riskus, ko rada ārvalstu klientu ieguldītā nauda, aicina nepārspīlēt arī DNB bankas eksperts Strautiņš.
Kipras problēma galvenais iemesls nebija tāds, ka tur ienāca nauda no Krievijas. Kipras problēmas galvenokārt radīja tas, ka Kipras bankas aizdeva Grieķijai summu, kas līdzinās vairāk nekā 100% no Kipras IKP. Līdz ar to arī, jā, Kipra pat vēlētos viņu īstais nespēja klāpt savu banku sektoru. Tad varbūt pats svarīgākais ir jautājums nevis no kurienes atnāk nauda, bet cik gudri tā tiek izlietota.
Tomēr Strautiņš piebilst, ka prasība aplikt noguldījumus Kipras bankās ar vienreizējo nodevu ir kā signāls no eirozonas un sevišķi Vācijas, ka banku sektoru nevar atstāt bez uzraudzības. It sevišķi, ja tas koncentrējas uz ārvalstu klientiem. Artjoms Konohovs, Latvijas radio.